Aici Radio Europa Liberă.
În lunile aprilie și mai 1990, Emil Hurezeanu a fost zeci de zile la rând unul din martorii direcți ai demonstrației din piața Universității de la București, de unde a trimis aproape zilnic reportaje la Radio Europa Liberă. Europa Liberă a fost atunci, prin intermediul lui Emil Hurezeanu, probabil singura sursă în limba română de informații obiective despre ce se întâmpla exact în piață, pentru că televiziunea română și Radio București nu relatau aproape deloc despre demonstrația de acolo sau, dacă relatau, o făceau în mod distorsionat. În 13 iunie 2020 am stat de vorbă cu Emil Hurezeanu, care era la acea dată ambasadorul României la Berlin, despre fenomenul Piața Universității, despre contextul social și politic în care a apărut și despre rezultatele reprimării ei violente în 13-15 iunie 1990.
Pe scurt, Piața Universității a fost o masivă demonstrație anticomunistă căreia i-a pus capăt violent un regim postcomunist nereformat. Dar a fost numai asta?
N-aș fi prea categoric în definirea acestei foarte complexe demonstrații, doar ca o manifestare anticomunistă, deși poate sună paradoxal, pentru că o demonstrație anticomunistă înseamnă deja foarte mult. A fost o expresie a dorințelor, e un termen la plural, era vorba de un pluralism al dorinței de clarificări, de clarificare. Revoluția a venit oarecum pe neașteptate, să spunem, pentru majoritatea românilor. Sfârșitul anului 1989 și chiar anii precedenți, după venirea lui Gorbaciov la putere și după polarizările marcate din toate statele membre ale Pactului de la Varșovia, cu o precipitare a acțiunii de protest, de dizidente, totuși n-au pregătit societatea românească, care era și cea mai închisă dintre aceste societăți central-oriental-comuniste, era și cea mai chinuită, era o societate care avea puțină răbdare și puțin timp, puțină capacitate fizică și psihică de reflecție asupra ei însăși, asupra ceea ce poate să facă, asupra ceea ce urmează. Fiind o societate în plină mizerie, în întuneric, la propriu și la figurat, concentrată pe nevoia de subsistență. Ori când trăiești concentrat doar pe nevoia de subsistență și când ești un in singur și când ești o societate singură, pentru că și societatea românească era singură, așa cum stătea cumva în atomizarea asta în interior, supravegheată, era izolată chiar și în lumea comunistă, cum bine știm. Ori în această situație, prăbușirea regimului Ceaușescu, lichidarea cuplului Ceaușescu, secvențele dramatice care au însoțit aceste transformări, a fost totuși cea mai dramatică revoluție anticomunistă sau schimbare de regim comunist, mai exact, din Europa. Ori în această situație, societatea românească se trezește în săptămânile acelea de ianuarie, din februarie 1990, martie, cu noi evenimente și aceste evenimente încep să o trezească. Adică e vorba de transformarea unei echipe de putere care părea să gestioneze tranziția în așteptarea cristalizărilor necesare într-un partid politic care vrea să candideze și care în mod natural, deși în mod forțat, natural, ar fi urmat să câștige alegerile în mod fatal, pentru că nu există altă forță politică. Nu există discuții deschise despre ce urmează, despre ce a fost. E o imensă euforie furioasă. Sigur că e foarte clar ce se întâmpla în alte țări, unde în Cehoslovacia vine Havel la putere, Germania se îndrepta spre unificarea sub blazonul Uniunii Europene și al Alianței Nord-Atlantice. Erau transformări precipitate care aveau o anumită tendință în toate țările est-europene pro-occidentală. Deci direcția de schimbare sau de transformare după căderea regimurilor comuniste era pro-vest. Ori în România, tendințele noii puteri nu erau pro-vest. Era de asemenea mai degrabă neclar în ce măsură, chiar dacă discuțiile mi se par astăzi cu beneficiul acestei îndepărtări de 30 de ani, la fel de stufoase ca atunci de neclare, dar în același timp și atunci mi se păreau clare. În România, probabil, dorința Moscovei în situația în care România, regimul Ceaușescu, societatea românească erau abandonate și de aliații răsăriteni, dar mite de aliații occidentali, e posibil ca amestecul Moscovei să fi fost mai subliniat, mai ales că știm că aceste revoluții sau aceste schimbări, transformări de regim, au avut loc totuși pornind de la Moscova, dintr-un impuls gorbaciovist de restructurare în urma unei înfrângeri în competiția cu Occidentul, în urma unor înțelegeri politice între Vest și Est, în urma dorinței Estului și a Vestului de terminare a războiului rece. S-a întâmplat în toate țările pactului de la Varșovia. Țările pactului de la Varșovia erau controlate de Moscova. Din cauza asta, aceste schimbări de regim nu au avut loc în afara pactului de la Varșovia, dar în toate țările pactului de la Varșovia. N-am asistat la o cădere a regimului comunist la Havana, la Beijing, în Coreea de Nord și așa mai departe. Deci, aceste clarificări toate cumulate sau dorința de... sau neclarificări cumulate cu o putere imensă a societății de a se trezi și de a-și discuta rostul. Toate astea s-au confruntat în acele luni în mod intens. Și atunci, sigur că a fost așteptată această manifestare, a fost o manifestare deci, de clarificări. S-au pus toate întrebările, se puneau toate întrebările în același timp. Erau multe organizații ale democrației, ale societății civice într-o viteză de refacere, pentru că societatea civilă românească nu exista, se existau insule într-un arhipelag, e adevărat, de dizidență, de mefiență, de rezistență, de amintire istorică a canalului și a suferinței în timpul stalinismului, dar nu exista un fluid al societății civice bazat pe structuri consolidate, cum era Biserica Catolică în Polonia, cum era mișcarea dizidentă Carta 77 în Cehoslovacia, cum erau mișcările marxiene, denoirea marxismului pe modelul unei economii de piață mai deschise în Ungaria și așa mai departe. Ori aici sau nu exista umbra marelui frate vest-german asupra est-germanilor. N-aveam așa ceva. Și atunci mi se pare totuși formidabil că asistăm la această demonstrație și că foarte repede se formează niște nuclee de atitudine politică fundamentală, necoagulată ideologic. Această atitudine ce respingea? Respingea pericolul reinstaurării comunismului printr-o echipă a nomenclaturii comuniste, nu neapărat prin persoanele care fuseseră comuniști, cum spunea Brucan la un moment dat, cei care au pus bomba comunismului trebuie să o dezamorseze, pentru că ei știu unde au pus-o. Nu neapărat, dar existau practici noi ale interdicției, ale democrației controlate, ale postcomunismului, să zicem, care aduce înapoi portocalele și bananele confiscate în anii 60-70, dacă au existat vreodată îndeajuns, care dă drumul la lumină, dă drumul la căldură, tipărește pașapoarte, dar de fapt reglează factorul politic, reglează matricea politică de bază a societății, mai degrabă într-un sens răsăritean moscovit de eliberare a comunismului din dogmatism decât de orientare rapidă spre crearea partidelor politice, care chiar dacă se manifestau, erau îngrădite, spre dezbatere democratică liberă, fără primele reșinderi ale minerilor, care sunt încă din ianuarie, fără transformarea abuzivă a unei echipe de gestionare a puterii. Deci o echipă de revoluționari, nu-i așa, se transformă rapid într-o echipă politică care fură jocul, schimbă regulile și impune. Și atunci mi s-a părut foarte interesant atunci că în acele luni oamenii s-au deșteptat mai rapid decât în 10-20 de ani înainte de decembrie 89. Acești oameni au rugat partidele politice tradiționale, nu pe sărăniși, pe liberali, pe social-democrat, să stea puțin deoparte, să nu existe această confuzie de interpretare, care sigur era manipulată la nivelul conducerii politice de atunci. Dar societatea era neclară. Și cine era societatea românească? Nu erau doar câteva mii de oameni care gândeau politic rapid la București, într-un fel sau altul. Erau milioanele din țară, care stăteau mai degrabă într-o formă de așteptare și de nelămurire. Cum adică omul acesta care vrea alegeri libere cu prietenii lui, care s-au urcat în balcoane, care l-au împușcat pe Ceaușescu, care au asumat noul destin al României, omul acesta, echipa, nu sunt lăsați să lucreze. Deci trebuie să avem răbdare. La început lumină, căldură, portocale, Crăciun liber și încet vor veni toate. și oamenii aceștia aveau o masă critică. Este masa critică care se manifestă și în timpul demonstrațiilor, prin contrademonstrații, și este masa critică care nu ține cont de mesajul acestei demonstrații extraordinare a dorinței de clarificare în 20 mai 1990, când de fapt Iliescu cu Partidul Democrației Sociale sunt aleși cu cifre uimitoare.
Frontul Salvării Naționale. Frontul Salvării Naționale.
Toate. Păi suntem în epocă post-eroică și post-modernă.
Da.
Și noțiunile se suprapun.
Emil Hurezea, ați spus adineaur că oamenii din piață își puneau foarte multe întrebări și toți deodată. Au reușit să afle răspunsuri? Și dacă nu, de ce n-au reușit?
Acești oameni, de fapt, să nu uităm că vroiau în primul rând să intre într-un dialog egal, de egalitate a premizelor și a argumentelor, cel puțin în timp măsurat, la televiziune, la o oră de audiență, cu conducătorii politici. Nici măcar dreptul ăsta nu li s-a oferit. Deci vroiau să facă din piața universității o platformă și a nemulțumirii simbolice, a clarificărilor simbolice, dar și a dialogului, a dezbaterii practice. Acești oameni vroiau să aplice în piață, dar în piața ideală și în piața simbolică, nu numai în piața reală, ceea ce credeau că s-a întâmplat în decembrie 89. E adevărat că comunismul intrase mult în mințile oamenilor, în societate, și doar înlăturând o literă sau trăiască Republica Socialistă România de pe frontoanele tuturor instituțiilor țării și lăsând numai trăiască România, căzând socialistă, căzând Partidul Comunist și rămânând numai Partidul Român, nu Partidul Național Țărănesc, Partidul... N-a fost destul. Era clar că n-a fost destul. Trebuia să se întâmple mult mai mult. Dar oamenii ăștia nu cereau mai mult. Oamenii ăștia știau că vor veni alegerile. Oamenii ăștia vroiau clarificare și vroiau un fel de limpezire a situației. Haideți să discutăm ce urmează, spre ce ne îndreptăm. Li s-a refuzat acest drept. Apoi, conducerea statului român atunci a subestimat România. România era o țară cu energii intelectuale, morale, noi, cu energii oprimate multă vreme. Chiar dacă oamenii nu aveau o educație civică, să zicem, sau nivele, orizonturi de așteptare educate ale posibilităților de schimbare în fatalitatea comunistă, cum existau prin Biserica Catolică în Polonia și așa mai departe, oamenii aceștia erau oameni cu școli bune în România, școlile erau bune, erau oameni mai mult sau mai puțin informați, oameni care repede s-au branșat la ceea ce se întâmplă în lume și care aveau o ierarhie a valorilor, știau prea bine ce a fost comunismul, știau prea bine ce a fost ceaușismul și acum presimțeau pericolul cu o acuitate mai mare decât știau ceea ce avea să urmeze, decât ceea ce vor chiar ei să facă. Pentru că nu aveau experiențe, nu aveau procedurile construcției democrate, dar aveau instinctul, intuiția că se apropie un nou pericol și că s-ar putea ca noi să fim într-o zonă de umbră, să zic așa, sau penumbră, că nu mai erau umbre în Europa, dar penumbre puteau fi. În definitiv, câte dreptate au avut acești oameni, în aprilie, mai, până în iunie 1990. S-a văzut în vara anului 1990, în august, când are loc puciul de la Moscova, și care putea să transforme, și s-a văzut și în atitudinea liderilor de la București față de autorii puciului de la Moscova, anti-Gorbaciov, o atitudine mai degrabă solidară, de solidaritate cu puciștii. S-a văzut care erau pericolele și de la distanță, de la Radio Europa Liberă, de la München și, mă rog, din Occident, se vedea mai bine decât în România. Deci cei din piața universității vedeau chiar foarte bine. Și anume, despre ce era vorba? Despre pericolul unei ancorări de ordin geopolitic și strategic a României în zona post-sovietică. Deci nu era rusească încă. Zona post-sovietică presupunea amânarea marilor experiențe ale democrației și ne puteam imagina că Rusia, chiar în viziunea reformatoare a lui Gorbaciov, ea era reformatoare pentru Ceaușescu, pentru Kadar, pentru Husak, pentru Zhivkov, dar pentru ce a urmat după 1990, îndată după reunificarea Germaniei, nu mai era atât de reformatoare. Putea să devină conservatoare. Și nu e exclus ca Rusia, în situația în care ar fi câștigat puciștii sau Gorbaciov, însuși era constrâns să schimbe cursul sau să recurgă la păstrarea cu orice preț a Uniunii Sovietice, România să facă parte dintr-o zonă de buffer a experiențelor post-sovietice și nu neapărat într-o zonă liberă de neocomunism, care se asemene cu Cehoslovacia, cu Germania de Est, cu Ungaria, cu Franța, cu Italia, nu? Și aici s-a văzut că, de fapt, impulsul acesta a fost important, este retroactiv important, face parte mai mult decât demonstrația oamenilor muncii, să zic așa, de la Brașov din 1987. Și, într-un fel, chiar mai mult decât greva minerilor din 1977, bineînțeles, mai mult decât actele de dizidență. Suntem într-o altă lume, dar este o formă de a anunța că România face altă opțiune, chiar și decât aceea rezultată după Revoluție, așa cum a fost ea. 50% luptă eroică împotriva dictaturii, împotriva represiunii, iar altă 50% într-un clar obscur al unor evenimente de palat, de interior, pe care societatea în niciun caz nu le-a controlat.
Aș vrea să revenim puțin la alegerile din 20 mai 1990. Într-o emisiune difuzată la Europa Liberă în 23 mai 1990, redactorul șef adjunct al revistei Astra de la Brașov, scriitorul Vasile Goge, a spus, citez, în absența unei propuneri constructive, radicalismul maximal al revendicărilor din piața universității a avut ca efect regruparea foștilor membri PCR în jurul Frontului Salvării Naționale. Vasile Goge a mai spus atunci, citez în continuare, presiunea străzii a determinat în mod paradoxal, un vot masiv în favoarea Frontului Salvării Naționale. Așa a fost?
Lucrurile sunt mult mai complicate. În definitiv, piața a fost transformată, a fost demonizată de către o propagandă ignară, să zicem, dar violentă. Faptul că televiziunea publică n-a fost lăsată de către noua leadership să se ocupe de piață în sensul în care să o transforme într-un subiect de știri, de dezbateri, de actualitate politică și socială. Adică ne arătau în ianuarie-februarie dezbaterile nesfârșite, care aveau ceva dramatic, tragicomic, în orice caz, din Parlamentul în devenire. În schimb, n-au vrut să ne arate decât fazele, să zicem, care aduceau aminte de simbolistica gregară a mișcării legionare. De aici și povestea, eposul acesta, pe care l-a mai folosit o vreme regimul de ales după alegerile din 20 mai, cel puțin până în iunie, și mai târziu, odată cu Mineriada, am asistat, de exemplu, la o reuniune specială a Consiliului Europei la Innsbruck, după formarea guvernului roman, cu Adrian Năstase, ministrul de externe, Babiuc, ministrul de interne, Quintus, ministrul justiției și așa mai departe. La Innsbruck venise atunci, zic așa, elita europeană, cu care România avea un prim contact. Deci Consiliul Europei a fost primul organism european, nu neapărat occidental, dar cu puternică amprentă occidentală, nu? Avea sediul și atunci la Strasburg, care primea, ca într-un fel de triaj democratic, noile țări care părăseau comunismul. Și dacă unii făceau avansuri, noi avusesem alegerile libere, bun, avusesem piața universității, care a fost un strigă de speranță și după aceea de deznădejde, lovit în cap, lovit, nu mortal, dar lovit grav, de Mineriada din iunie. Ori știm ce a urmat. Occidentul, atunci, grupul celor 24 de țări occidentale creditoare, închid creditarea către România. România intră într-un fel de carantină. Și am asistat atunci la Innsbruck, la această reuniune, unde a fost invitată de Consiliul Europei și Doina Cornea. Era mai multă lume acolo, fiecare pe alte poziții, bineînțeles. Din nou, la o încercare de a explica lucrurile de către demnitarii de la București, a fost o formă, o recrudescență a mișcării legionare, demonstrația. Și mi-aduc aminte pe deputatul Jacques Baumel, care era un veteran al Consiliului Europei și al Parlamentului European, care a spus, vă rog, nu veniți, nu mai veniți cu basme de astea la noi. Noi știm ce a fost mișcarea legionară, știm ce a fost și mișcarea din piața universității, n-au niciun fel de legătură. Nu încercați să mai explicați așa lucrurile, pentru că vă faceți iremediabil de râs. Un aspect de mișcare legionară sau de reprimare în spirit legionar a fost intervenția minerilor, paramilitară a minerilor, coordonată după toate aparențele de autoritatea legitimă prin alegeri libere, nu-i așa, izvorâtă din 20 mai 1990. Și am observat că în lunile și în anii care au urmat, povestea asta cu mișcarea regională a fost oprită. Explicația asta, paradigma asta, n-a convins pe nimeni. De ce vreau să vă spun, domnule Ștefănescu? Piața a fost demonizată. Piața n-a speriat pe nimeni. Și asta a fost o interpretare propagandistică. Nu exclud, n-am exclus în anii care au urmat, anumite, știu eu, frici ale regimului care De altfel, chiar și în timpul manifestărilor din piața universității, ținea cu orice preț să descopere în piață vechi securiști nedemontabili, eu știu oameni care schimbaseră tricourile prea repede. Ceea ce nu pot să cred este că regimul Iliescu în aprilie, mai, iunie 1990 era într-o situație defensivă de frică față de un pericol al pieței universității. Acest pericol putea fi foarte ușor demontat sau înlăturat. Cum? Printr-o dezbatere. Era exclus ca liderii pieții, mai ales că nu erau partide acolo, să nu vorbească în mod normal cu Ion Iliescu și cu tovarășii săi de luptă la televiziune. Adică nu, toate aceste povești că alegerile s-au dus înspre 80% înspre Iliescu în direcția respectivă pentru că piața a creat un model sau un pol de radicalitate, mi se pare o interpretare post factum, este un adevăr în faptul că nu exista o clarificare la nivelul societății românești. Piața s-a clarificat mai repede. Ea însă și urmărea clarificări. A avut parte de reprimarea ca la Revoluție în iunie, după mai multe încercări, nu, de clarificări. Dar societatea românească a votat cu Iliescu și cu regimul respectiv, nu de frica pieții. Știm asta. Noi însă trebuia să intrăm în Revoluție în 1989. Nu vreau să spun că nu e imposibil să cerem contrafactualitatea asta astăzi. Dar în situația, cel puțin în care fusese Polonia în vara anului 1989, de masă rotundă, ideală, să zicem eu. Nu neapărat între reprezentanții opoziției și reprezentanții puterii, între reprezentanții unor corpuri constituite, cum ar fi sindicate, biserică, atunci, încet și sigur, s-ar fi creat impresia că există posibilitatea unei discuții neradicalizate. Ori noi nu, ori noi am intrat dintr-o euforie furioasă, am trecut prin încercări de clarificare lovite din piața universității în alegeri. A venit apoi episodul Mineriadei dure din iunie 1990, care a fost un fel de pecete, un fel de semnătură, amprentă, declarație politică suplimentară. Așa arată lucrurile acum. Noi am câștigat și așa arată lucrurile acum. Cu cine să fi discutat din ianuarie începând? Pentru că existau partide politice, cele istorice, care încercau să discute. Coposu, Câmpeanu, Cunescu vroiau să discute și nu s-a putut. Adică a fost nevoie de piață care a oferit un alibi suplimentar unei puteri care oricum și-a instalat, ca să zic așa, corturile, efectivele și modelul. Piața universității a dat un semnal puterii, că nu poate să facă orice, a dat un semnal societății românești că nicio speranță înspre adevărata democratizare pro-occidentală nu este pierdută. A dat un semnal puternic Occidentului că România, chiar așa în situația de țară, din punct de vedere democratic, cea mai înapoiată din Est, are o dorință și un potențial de schimbare și de transformare. Dar marile schimbări, cred, au fost posibile în România chiar până în 1996, prin ceea ce s-a întâmplat în jurul ei, și anume eșecul puciului anti-Gorbaciov, eșecul Uniunii Sovietice și desfințarea pactului de la Varșovia, încet și sigur modelul sovietic, post-sovietic, neosovietic. Toate experimentele aproximate ale unui buffer de securitate în jurul Rusiei, fostei Uniuni Sovietice, prin care România, prin condiția ei specială de vecinătate cu Republica Sovietică Moldovenească, ar fi putut juca un rol, s-au încheiat dintr-o dată prin evenimente rapide, cu mare încărcătură și mesaj geopolitic, care au avut loc în 1990, în 1991 și apoi începerea războaielor balcanice în fosta Iugoslavie, care au atras atenția asupra pericolelor dincolo de fosta Iugoslavie, prin posibilitatea extinderii unor războaie civile, ideologice, tensiuni în țările foste comuniste nereformate, care erau România și Bulgaria. Acestea au transformat cu adevărat România. Nu dorința de dezbatere a regimului Iliescu cu adversarii din piață și după cum nici România nu fusese blocată 90-91 decât de radicalismul pieței. Nici asta nu se poate spune, cu atât mai puțin.
Ați relatat zile la rând din piața universității. Cum era atmosfera?
Era o atmosferă de libertate practică, de libertate, să zic așa, politicoasă, plină de convivialitate, de tovărășie, de idei. Era o atmosferă, sigur, care putea să conțină pe alocuri și episoade care țineau de Cenaclu Flacăra. Dar omul cu chitara, marile cântece care animă grupurile, și astea făceau parte din subconștientul colectiv. Ce am avut noi în ultimii 40 de ani înainte de Revoluție și înainte de piața universității? Acestea erau episoadele noastre. Newportul nostru era totuși o primă fază a Cenaclului Flacăra. Și atunci exista și asta. Apoi exista o formă de candoare patetică a crezului exprimat, expus, în libertate, susținut imediat de ceilalți, rostit de la balcon, întărit de faptul că presa internațională dubla în subtitrare, ca să zic așa, în fiecare zi prin editorialele din toate marile ziare, prin reprezentanții marilor televiziuni în culisele balconului și așa mai departe, dubla acest episod. Românii, româncele, oamenii din piață se simțeau sprijiniți. Se simțeau sprijiniți unii de alții, ei de ideile lor, care erau și ideile Europei înnoite, în curs de noire. Era o formă de recuperare a tăcerii, era și o formă de recuperare a tăcerii vechi în libertate. A spune că a fost și o formă de radicalitate, dar era redusă această formă. Deci, vă reamintiți, din prima zi până în ultima zi, una dintre primele dorințe publice ale acestor oameni era să avem o discuție cu stăpânii zilei. Să discutăm pe față, la televiziune, că asta era marea scenă reinventată a țării. TVR. Și era normal, totuși, ca un biet reporter de la Radio Europa Liberă, e vorba de eu însumi, să stea acolo zi și noapte și să fie practic singurul care în limba română a fost de față într-un post public de la 1500 de kilometri, care își făcuse cam aurul treaba totuși. S-o făcuse. Am de zile când România Liberă, Europa Liberă erau exilate, să zic așa. Europa Liberă era exilată din România și România Liberă era exilată la München sau în Occident. În afara mea, cred că au mai fost, sigur, mulți ziariști străini care făceau frânturi, care făceau reportaje, au apărut în toate mari ziare reportaje, dar nu trebuia să fie Radio România acolo, nu trebuia să fie televiziunea română. Dar a fost mult mai simplu să prezinte ei reportajele acelea, ale acelor după amieze și nopți. Deci a fost o atmosferă foarte complexă, foarte interesantă, un fel de istorie dată pe repede înainte. Era și o istorie a anunțării schimbărilor la nivelul dorinței, era și o istorie a recuperării istoriei care n-a avut loc prin tăcere, prin frică, înainte de 1989.
Într-un reportaj din piața universității difuzat în 22 mai 1990, există un episod în care ați fost agresat verbal de un ofițer în uniformă din Târgu Mureș, de un capitan, dacă nu mă înșel. A fost un episod singular? Ați simțit că ați fost urmărit atunci, eventual de foști securiști?
Nu cred că era nevoie să fie foștii securiști, că ei puteau fi și actualii. Dacă erau și foști și actuali, nu știu. Atmosfera din piață interzicea astfel de suspiciuni. Și locuiam, țin minte, foarte aproape, la Hotelul Continental, după aceea când a venit echipa forte de la München în jurul alegerilor, care a creat studiourile la, mai țin minte, etajul 10, la Intercontinental. M-am mutat la Intercontinental, a venit Mircea Carp atunci, au venit mai mulți colegi și duplexul acesta pe care îl făceam destul de artizanal eu însumi, cu complicitatea unor telefoniste, să zic așa, trecute de partea bună, după 89, nu știu cu ce se ocupau înainte de 1989, înregistrau convorbirile altora, probabil, dar în orice caz înregistram și meditam emisiunile singur, ca să zic așa, ținând eu cont ce înregistrez, ce l-aș scenulat, că n-aveam posibilitatea tehnică să mai fac ceva. La ora 10 era 11 în... la București, la 10 în Occident, la München, la Praga, nu? Atunci urcam la hotel, deschideam receptorul microfonului jos, puneam așa zis crocodili, două capse așa, pe fiecare din bornele din receptorul de atunci și treceam materialul înregistrat direct în telefon, încă se vorbea cu telefoniste și aveam cu bomboane, cu vorbe bune, cu dulci, aveam complicitatea telefonistelor. Pe Magda, de exemplu, de la Intercontinental, o cunoaștem cu toții, o protectoare a libertății, ea ne făcea legătura cu București și München și avea grijă să nu se întrerupă convorbirea, totuși că transmiteam 50 de minute non-stop și nu era sigur că cineva nu le va întrerupe. Tehnica, în cel mai bun caz sau în cel mai rău caz. Aceste incidente au avut loc pentru că de-a lungul lunilor, de-a lungul săptămânilor de demonstrație, mai erau și contrademonstrații la franjuri, la marginea pieței. Muncitorii de la IMGB au fost oameni care vreau să știe și ei ce se întâmplă. Aveau aceeași legitimitate în contrademonstrații, mai ales că ce li se servea lor era că cineva vrea să întrerupă idila asta poșaușistă, în care în sfârșit avem tot ce ne trebuie, a venit primăvara, e frumos, vrem să uităm ce a fost urât și vin unii pe care propaganda i-a numit imediat golani și vin golanii și ne strică idila. Și uite că în felul acesta îl supără pe tovarășul, pe domnul Iliescu și grăbesc lucrurile și vai ce o să se întâmple. Și atunci oamenii ăștia aveau și dreptul la nedumerire și chiar la contrademonstrații. Aceste altercații au avut loc, dar erau mai degrabă și convertiri dinspre ei înspre cei din piață, adică nu se converteau cei din piață, ceilalți se converteau, iar incidentele, nu mi-aduc aminte de incidente majore, existau injurii, existau probabil și o atenție pentru cine se deplasează, unde fotografii, apăreau articole, mi-aduc aminte de un articol apărut în dimineața, în care eram fotografiat, dimineața era ziarul Frontului și era un ziar mare, așa, cu format mare. Și eram pe prima pagină, cu fotografia era mare, în orice caz, cu fotografia cu microfonul în mână și în spatele meu era un militar, un polițist cu mitralieră. Și acolo, cu tare, Emil Hurezeanu, între microfon și mitralieră, ce alege? Existau astea și asta nu-ți crea o imagine prea bună dacă părăseai perimetrul unde era Borna cu kilometrul zero de anticomunism. Sigur că erau. Dar atmosfera acelor luni, pentru mine, am fost în ianuarie prima oară, după Nicolae Constantin Munteanu, am fost după aceea în aprilie și am stat mult până la sfârșitul mai și am tot revenit. Atmosfera nu era, era o situație revoluționară de schimbări și nu existau contradicții mari. Cum bine știți, și atunci se dezmembrau familii, unii cu Iliescu, alții cu Coposu sau nu știu cum. S-a vorbit și atunci prima oară că se ceartă lumea între frați, între soț și soție, copii și părinți. Era mai degrabă normal ca unii să aibă alte păreri, alții să fie mai puțin expuși schimbărilor și să aibă o dorință mai mică de schimbare, alta decât o viață mai bună, cu speranța că am o viață mai bună. Fabricile trebuiau să continue să lucreze, aveam salarii, se găseau bunuri, plăteam căldura, dar exista și căldură, venea și pașaportul și mergeam imediat undeva vara. De ce să ne strice cineva povestea asta? Dar atmosfera nu era de ură sau de resentimente puternice și nici de conflictualitate. Scenele de conflictualitate și de violență, mineriadele și tot ce știm în jurul lor, au fost pur și simplu înscenate, regizate și controlate.
Este faimoasa ediția Actualității Românești, care are un titlu generic, Demascarea vine pe bandă de magnetofon, în care ați prezentat înregistrarea convorbirilor pe aparatele de emisie-recepție din 13 iunie 1990, între ministrul de interne de atunci, Chițac, și subalternii lui. S-a aflat cine a făcut înregistrarea aceea și cine a trimis-o în Occident?
Nu, erau înregistrările care au circulat și în presa românească, erau înregistrările poliției. Era o înregistrare a convorbirilor între capii poliției. Și la un moment dat, cineva face, unul din șefii represiunii, face declarația, nu, pe bandă de magnetofon, am dat foc autobuzului, nu, că de acolo pornea tot. O reieșea că autobuzul fusese incendiat de către protestatari. Asta vorbim de scenele de violență și ele coordonate oarecum, Deci ceea ce spuneți noastră este o dovadă a acestei coordonări. În piața din jurul arhitecturii, în spatele universității, între 13 și 15, cu asedierea sediului Ministerului de Interne, cu incendierea, nu? Toate astea, după părerea mea, făceau parte dintr-un manual destul de depășit atunci. Nu fac acum referiri clasice la tehnica loviturii de stat, dar cine se pricepe în tehnica loviturii de stat știe și că existau tehnici ale autoloviturilor de stat și că ele parțial prindeau bine pentru consolidarea puterii și pentru compromiterea definitivă a fostului adversar ideologic din piață, care între timp se transformase în așa, se putea transforma în viziunea noilor stăpâni, în piroman, în anarhist. Deci era o înregistrare sau erau înregistrări care au existat în presă. Când întrebați cum au ajuns în Occident, aveți și dumneavoastră un fel de recul. Ne întrebam cum au ajuns în Occident înainte de 1989. Cum a ajuns scrisoarea Doinei Cornea în vara lui 88, în interiorul unei păpuși prin ziaristul José Dubié de la televiziunea belgiană și așa mai departe. Atunci ne întrebam cum ajung mesajele Dumitru Mazilu, ale lui Mihai Botez, dar după 1990 era normal să ajungă în Occident. Multe din scrisorile, pieții sau documentele pe care eventual unii nu le trimiteau prin poștă, le-am adus eu însumi sau colegii mei când ne-am întors. Slavă Domnului, puteam să venim între Germania și România când și cum vroiam. Problema înregistrărilor de la Timișoara din decembrie 1989. Români ca noi și trageți noi cu huruitul tancurilor și cu strigătele disperate ale femeii. Acolo ne punem întrebarea și știm cum au ajuns în Occident. Existau și atunci oameni care călătoreau, existau oameni cu pașapoarte care au plecat în ultimul moment, înainte de închiderea Banatului, după declararea zonei de necesitate de către Ceaușescu, cântători în Iran, și așa mai departe. Deci, acum, în primăvara lui 1990, comunicarea funcționa și comunicarea internațională și transparența episoadelor din România primăverii anului 1990 cu percepția pe care au avut-o liderii politici occidentali și opinia publică occidentală asupra situației din România au fost factorii determinanți, dincolo de transformările geopolitice la care m-am referit, care au schimbat încet și sigur și situația politică din România, fie și în acei ani ai monopolului Frontului Salvării Naționale. După 1992, nu, e scindarea Roman Iliescu, dar oricum, ceea ce s-a întâmplat în jurul României și o formă de proiecție ideală și de reflecție în clandestinitate, ca să zic așa, a mesajelor pieții universității, au dus la transformările și din România. Presiunile occidentale, jucând, a spune, presiunile fenomenelor, evenimentelor din jurul României și după aceea chiar presiunile explicite ale Occidentului, prin creditori, prin posibilitatea intrării României în Uniunea Europeană și așa mai departe. Toate astea au jucat rolul pe care îl știm și au făcut posibile transformările din România, numai că și așa au fost cele mai lente din fostul pact de la Varșovia, cum bine știm. Au fost cele mai lente.
Pentru că ați amintit adineaori de decembrie 89, aș vrea să vă pun în încheiere o întrebare pe care am pus-o și lui Nicolae Constantin Munteanu în decembrie 2019. După deschiderea primului cont de pe Facebook al postului de Radio Europa Liberă, au existat zeci de comentarii ostile care au acuzat Europa Liberă că ar fi manipulat opinia publică. Numele dumneavoastră a fost menționat insistent în aceste comentarii, vorbind de celebra cifră de 60.000 de morți în decembrie 89. Am ascultat mai multe emisiuni din acele zile și, într-adevăr, s-a vorbit de această cifră, dar citând un comunicat oficial al noii conduceri de la București, Consiliul Frontului Salvării Naționale, cred, în care erau enumerate acuzațiile aduse cuplului Ceaușescu, iar prima era genocid, 60.000 de victime. O cifră despre care s-a spus atunci la Radio Europa Liberă că nu e confirmată. Cum poate fi explicată această confuzie în care informarea corectă prin citarea unei surse oficiale se poate transforma în mintea unora în încercare de manipulare?
Da, e o întrebare dificilă. Cert este că știm precis ce s-a întâmplat atunci. Până la execuția lui Ceaușescu existau doar știrile transmise de agențiile de presă, MTI de la Budapesta, Taniuc de la Verdura și așa mai departe, țările vecine, care erau o cutie de rezonanță a evenimentelor de la Timișoara și apoi de la București, mai directă, mai nemijlocită, nu, cu legături decât Occidentul, care era totuși mai departe. Și aceste informații spuneau de mii de persoane, mai ales la Timișoara, victime. Ce mă privește, am spus de fiecare dată că este vorba de, că și dacă e un mort, e prea mult. Se citau toate aceste agenții, mulți vorbeau de la câțiva la mii de victime, se vorbea așa, de exemplu, după Timișoara. În timpul procesului soților Ceaușescu, avocatul s-a transformat în procuror, nu mai știu cine, în orice caz s-a vorbit de cei 60 de mii de morți. Mulți dintre cei care foloseau această cifră după, pe care noi n-am folosit niciodată, o menționau că ar fi preluat-o de la Radio Europa Liberă. Am făcut și anul trecut, când s-au împlinit 30 de ani de la Revoluție, o reconstituire prin e-mail-uri cu foștii responsabili ai Europei Libere, directorii Gillette și Johnson, și toată o pornire de la o discuție demarată de regretatul nostru coleg Vitor Eskenazi, și am încercat să ne lămurim cum au fost atunci lucrurile. Aveam datoria să vorbim despre cifrele, datele pe care le ofereau agențiile. Nu le absolutizam, erau de fiecare dată două, așa cum eram obligat să folosim două, trei surse, așa mi s-a părut normal ca în acele zile, mai ales la început, la Timișoara, de maximă confuzie și de manipulare din toate direcțiile, să oferim toate datele posibile în măsura în care făcea sens ca lucrurile să fie mai cunoscute în felul acesta.
Aici Radio Europa Liberă.